Ons gaan vanoggend kyk na 'n bekende vanaand na 'n bekende gedeelte uit Markus 12. Maar voordat ons na die teksgedeelte kyk, wil ek so een of twee vrae vra. Ons het die afgelope week, hoe die ouens in die Kaap gesê, kortweek gehad, nee. Bietjie een dag wat ons nie skool toe gegaan het of baie ons nie gewerk het nie. Hoekom? Wat se dag was dit gewees? Wat was Woensdag? Dankie. Menseregte dag. Ja. Wat beteken dit en waar kom dit vandaan? Wat is hierdie? Hoekom het ons menseregte? Ja, ek weet die meeste ons gaan mol toe, hulle worry nou nie ou die goedjies nie. Wie weet, waar kom hierdie vandaan? Politiek? Op 'n manier is jy reg, Silja. Weet jy wat is interessant? In 1948, dis voor die meeste van ons gebore, maar voor party van ons gebore is, net so na die Tweede Wêreldoorlog, toe die VN by mekaar gekom, en hulle het hierdie handves van menseregte, uiteindelik by hulle op die tafel gehad en goedgekeur as een dokument waar al hulle lidlande, wat eintlik baie van die state in die wêreld was op baie stadium en toe bietjie meer geword het na die tyd, maar al hulle lidlande rig alles wat in hulle omgewing gebeur volgens hierdie handves in. So dis 'n ding wat van die VN afkom. En die datum waarop dit gebeur het was 10 Desember. Wat interessant. En die hele doel van hierdie handves van menseregte was, hulle het vir mekaar gesê, hierdie goed wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur het, mag nie weer gebeur nie. En ons moet seker maak dat al die verkeerdhede, al die wandade, en ons weet nou van die Jode en die gaskamers en al die goed nie, ons moet seker maak dat hierdie nie weer gebeur nie. Toe stel hulle so 'n dokument op, hulle noem dit die handves van menseregte, dit is Bill of Human Rights, waar dit is die International Human Rights. En die hele gedagte was om te sê nooit weer nie. Nee, nou ja, dit is politiek op 'n manier, Silja is reg, want dit het alweer gebeur, nee, van die goed het baie gebeur. Maar op 'n manier is dit eintlik 'n baie belangrike dokument. En in Suid-Afrika word dit ook in ons land gevier, maar op 'n ander datum. Ons vier nie Menseregte Dag op 10 Desember nie, maar op 21 Maart. Wie weet hoekom? Sharpeville. Ja. Die van julle wat nie weet wat by Sharpeville gebeur het nie, ek gaan nou nie detail vertel nie, maar daar was opstande waar skoolkinders en ander mense gebruik was, en daar was 'n optogte gewees. Julle weet, dit het al daai tyd begin, was 1960, seker reg? Ja, daar rond, nee. Maar dis lang terug, ek dink so voordat ek gebore is. En dit het gegaan oor die hele apartheidstaat wat ons gehad het, daar was optogte teen Afrikaans en allerhande sulke goed, so dit het 'n politieke agtergrond. Om te sê, ons het nou 'n nuwe politieke bedeling, en ons het 'n handves van menseregte, en dit word nou gekoppel aan spesifieke gebeure uit die geskiedenis, en daarom is dit 21 Maart, en is Menseregte Dag. Nou, ek dink nie, Menseregte en Menseregte Dag is onbelangrik nie. Ek dink is baie belangrik. Ek dink as 'n mens teologies gaan kyk, is daar ook 'n paar goed wat jy kan sê daar oor. Prof. Nico Foster van die teologiese skool het al 'n hele paar dokumente daaroor geskryf om te wys hoe dat dit wat in die handves van menseregte staan eintlik Bybels is. Maar die groot vraag wat ek het is nie oor die dokument nie, maar oor wat dit vir my sê as 'n gelowige, as 'n kind van die Here. En spesifiek hier in ons land, in Suid-Afrika. Want ek dink daar is baie van ons wat juis omdat dit so 'n politieke kleur het, wat eintlik 'n aversie het teen hierdie goed. En ons wil ook nie veel hiervan weet nie, want op 'n manier voel ons asof dit iets is wat ons eintlik benadeel, en ons voel of dit iets is wat die regering nie self nie ordentlik handhaaf nie, en ons voel op 'n manier eintlik baie ongemaklik en ongelukkig oor die hele situasie. Maar ek dink daar is 'n paar belangrike perspektiewe wat ons uit die Here se woord hieroor kan raak lees. Kom ons lees nou, baie bekende gedeelte, Markus 12, waar daar 'n spesifieke vraag aan Jesus gevra word, ons lees hiervan in Matteus, ons lees daarvan in Lukas ook. Een van die skrifgeleerdes, julle weet nou die skrifgeleerdes, was die ouens wat veral op die wet gefokus het, nie? Hulle het gehoor dat daar redenasie was, hulle het hulle hoor redeneer, hulle het nader gestaan, En toe hierdie skrifgeleerde, toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, toe kom hy met sy vraag, nee, toe vraag hy vir Jesus, vraag vir hom, wat is die heel grootste gebod? Nou onthou, dit gaan nou vir hom oor die wet. Hy is 'n wetsgeleerde, hy ken die wet baie goed, hy het waarskynlik ook al 'n klomp kommentare oor die wet geskryf of uitgedink, hy het dit A tot Z deurgewerk, en nou het hy hierdie vraag vir Jesus, nee, hy probeer hom vasvra, wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom, vers 29, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Hy haal aan uit Deuteronomium, nê. Nee. Die tweede is vers 31, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Levitikus 19 vers 18. Haal Jesus aan, geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifleer vir hom. Hoor hy sarkasme, nê. Dis waar wat jy gesê het, die Here is die enigste God, Deuteronomium 6, en daar is geen ander God as hy nie, die ander gedeeltes uit die Ou Testament. En, om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke, met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. En toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. En dan staan daar, niemand het toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Want hulle het probeer, hulle het meer as een keer probeer om vir hom moeilike vrae te vra, en hy het skitterende antwoorde vir hulle gegee. Maar ja, meeste van ons, ek dink die kinders ook, ken hierdie gedeelte redelik goed, nê. Ons weet wat is Jesus se antwoord wanneer hulle vir hom vra wat is die grootste gebod? Die grootste gebod is jy moet die Here lief hê met alles wat jy is en het. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou is interessant dat Jesus hier aanhaal uit die Ou Testament. Dis nie iets nuuts wat hy nou sê nie. Hy sê iets wat die Jode geken het en wat die skrifgeleerdes ook geken het in daardie tyd. En hierdie aanhalings uit Deuteronomium 6 en ook Levitikus 19 was in daardie gebedsbande wat hulle gebruik het om te bid. As julle nou, die wat van julle wat in die oggenddiens was, so sonnige wat gelede het, ek daaroor gepreek, waar hulle hierdie gebedsbande gehad het, hy het so boksie gehad, wat jy op jou voorkop vasgemaak het, een van die teksgedeeltes was in so 'n rolletjie in daai boksie in, en dan het jy ook 'n ander boksie op jou meestal jou linkerarm, jou swak arm gehad, in hierdie boksie was 'n ander rolletjie met ander teksgedeeltes, en dat jy so met sulke leerbande dit so om jou arms gedraai, en dit was dan vir almal die teken, dat jy nou hierdie groot gelowige is, en jy is nou besig om te bid, en almal moes dit sien, en hulle het som op die straatdoeke gestaan, en Jesus vat hulle daaroor ook aan, so hulle het dit geken, hulle het hierdie gedeeltes geken. Hulle het waarskynlik nie mooi verstaan toe Jesus vir hulle sê dit gaan oor liefde nie. Want hulle was vreeslik wetties ingestel. Vir hulle het dit gegaan daaroor dat jy presies in jou lewe moet wys dat jy hierdie goeders doen. En hulle het nie vreeslik hulle gesteer aan jou hartgesindheid, jou ingesteldheid nie. En dis waarop Jesus dan die klem laat val as hy sê jy moet lief wees. En lief wees is nie maar net een of ander emosie nie, nee, lief wees is 'n bepaalde benadering wat uitloop in spesifieke optrede. My kollega op Nelspruit, Tian Kreer, het altyd gesê, liefde is 'n werkwoord, dis wat jy doen. Maar goed, vir ons in terme van menseregte, is hierdie tweede gedeelte vanaand belangrik. As Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jou naaste is almal met wie jou lewenspad kruis op een of ander manier. Nee, is almal om jou, die wat naby jou is, nie net jou bloedfamilie nie, almal met wie jy te doen kry. As mens dit nou vat, wat Jesus hier sê, en jy gaan vergelyk dit met die handves van menseregte, dan is daar nog 'n verskil. Die handves van menseregte plaas my in die fokus. Ek is in die middelpunt, en hierdie handves sê, ek het 'n klomp regte. En ander mense moet hierdie regte respekteer. Ek kan hierdie regte van ander mense wettiglik afdwing, want ek staan in die middelpunt. En dan gaan dit oor 'n klompie goeders, ons het dit nou in daai eerste prentjie gesien, nee, dis nou in Engels, maar die reg op lewe, die reg op gelykheid, die reg op vryheid, die reg op vrede, die reg op hoop, op waardigheid, regverdigheid, voorspoed. Dit is onder andere die reg om te assosieer met wie ek wil, waar ek wil, in die taal wat ek wil, met die politieke party wat ek wil. So hierdie handves sê, ek het hierdie klomp regte en daar's nog, nee, daar's onder andere die reg om eiendom te mag besit en so, maar ons gaan nou nie verder daarop in nie, en dan raak ons nou weer aan dit wat in die parlement gebeur het met die EFF en grond, en ons gaan nou nie daar gaan nie, maar dis deel daarvan. En op die oog af lyk hierdie baie goed en dit lyk reg en dit lyk selfs Bybels. Want as die Here ons leer dat jy nie mag steel nie, dan word daarmee tog ook eiendomsreg uitgewys, nê, uitgelig. Sulke tipe van goed. So as jy mooi gaan kyk, dan lyk dit of dit wel mooi Bybels kan wees en ek dink soos prof Nico Foster dit uitwys, dit kan so wees. Maar is 'n groot verskil tussen wat Jesus in hierdie teksgedeelte sê en wat die handves van menseregte sê. En dit is die beginpunt en die middelpunt. En dit gaan in die handves van menseregte oor regte wat ek afdwing. Wat Jesus hier sê in ons teksgedeelte, gaan oor iets anders. Dit gaan daaroor dat hy sê, jy staan nie in die middelpunt nie. Jy moet bereid wees om in liefde terug te tree. Jesus sê nie, die grootste gebod is, dat jy regte het wat jy kan afdwing van jou naaste nie. Hy sê die grootste gebod is, jy moet lief wees vir jou naaste. Plaas jou naaste in die kollig, tree self terug en tree in liefde so op, sê die katechismus, wat vir jou naaste tot eer en tot voordeel en vir jou naaste 'n voorreg is. En dis 'n ander beginpunt. As om te sê, ek het regte wat ek kan afdwing. Hierdie sê eerder, jy het hier 'n opdrag van die Here en dit gaan oor liefde, en jy het 'n verantwoordelikheid om liefde te leef. Nou is dit interessant in die samelewing, sou dit eintlik baie goed gewerk het as dit so was. As almal van ons vir mekaar gesê het, ek het hierdie verantwoordelikheid om jou lief te hê, net soos wat jy die verantwoordelikheid het om my lief te hê. En soos wat dit in die huwelik werk, soos sou mens dit in die ideale wêreld ook in 'n samelewing kon hê, dat almal van hulle kant af mekaar in liefde verdra en in liefde teenoor mekaar optree, en dat jy nie hierdie gevegte nie. Dat jy nie hierdie ding van 'n reg wat ek afdwing en wat ek allerhande wêreldse howe en so aan inspan om my reg te kan afdwing en so meer. As jy Jesus nou verder lees, nou sê hy onder andere sulke goed soos, draai die ander wang. Hy praat nie daarvan as iemand jou op een wang geslaan en dan jy reg om hom aan te vat of hy dan jou reg verbreek nie. Hy sê as jy op jou een wang slaan, draai die ander wang. Onthou dit was Ou Testament, die Jode het geken, oog vir oog, tand vir tand. Jesus sê, dis nou anders, het gaan oor liefde. Hy sê, as iemand een myl van jou afdwing om saam met hom te loop, loop nog een myl saam. Hy sê as iemand jou bokkleed vat, of vraag, dan gee vir my onderkleed ook. Het is die hele tyd gee, het is die hele tyd liefde, het is die hele tyd tree sag op, gee eerder vir jou naaste, het is die hele tyd nie, staan op jou reg. Het is nogal anders. En as ons nou kyk wat Jesus self gedoen het, in sy lewe op aarde, hoe hy self, dit wat hy hier sê, uitgeleef het, hoe hy liefde geleef het. Jesus het nie regte gehad, wat hy wou afdwing nie. Hy kon. Paulus in Filippense 2, hy is God. Maar hy het sy goddelikheid, as het ware, een kant toe geskuif, en hy het gaan mens word op aarde. En hy het 'n slaaf geword, en hy was gehoorsaam tot in die dood, hy was nederig. Hy het homself laat indoen. As hy wou, kon hy op sy regte gestaan het, as God, want wie het meer reg as God? Maar hy het nie. Hy het alles afgegee, hy het sy eer, sy waardigheid, sy majesteit, sy heerlikheid, alles prysgegee. Hoekom? Oor sy liefde. Uit liefde het hy dit gedoen. En daarom kan hy met soveel meer gesag sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As daar nou een iemand is wat vir iemand anders kan sê, jy met jou naaste lief het, dan is dit ons Here Jesus. Want hoe het hy dit nie gewys nie? En dit wat mense anders dink aan die verhoudinge in ons land, nie waar nie. Dat mens anders dink oor die politiek, soos Celia dit so mooi uitwys, nie. En kyk nou maar, ons lees allemaal koerant of ons kry dit op die sosiale media, nie. Ons hoor berigte oor die radio, soos met ons karre ergens in rij en die verkeer vastsit en so meer. Ons kyk TV, ons weet meestal wat in ons land aan die gang is. En dis gewoonlik nou nie goed is wat ons baie opgewonde maak in hierdie tye nie. Dit gaan rof, dit gaan rarig sleg. Ek het vanoggend met die hooffinansiële bestuurder sê nou maar van die landbank gepraat. Ons was saam op skool, nee, is 'n blanke ouetjie wat daar by die landbank sit, hy is die CFO van die landbank. En is baie interessant die goed wat hy vir jou vertel, dit gaan rarig nogal wild. En dis asof die dinge buite beheer hardloop. En is asof ons net niks kan doen nie, dis soos 'n weggolfbrand en ons staan maar net en kyk en is net vlamme en ons is hulpeloos en ons word net al hoe meer isegrimmig of ons word al hoe banger. En daar was nou alweer hoeveel plaas aanvalle en dit stop net nooit nie. En hoeveel van ons word nie in die stad aangeval nie? Hoeveel van ons goed word nie bedreig nie? Ons wonder waar gaan dit alles heen? Ons wonder oor ons kinders, oor hulle toekoms. Ons wil so graag hê dit moet goed gaan in ons land. En ons het nou soveel hoop gekry, dink ek, baie van ons, met 'n nuwe president, met nuwe leierskap. En nou lyk dit alweer asof die goed nie wil regloop nie. En ons begin veroordeel, ons begin redelike goed sê, ons begin mense verketter, ons sê allerhande goed oor hulle, onveroordeeld. As jy nou weer bietjie saam met jou vriende braai, nou in hierdie paastyd, let bietjie op, wat sê ons vir mekaar, kyk bietjie op sosiale media, wat stuur ons vir mekaar rond? En vooral as dit jou persoonlik begin raak, as jy persoonlike trauma begin beleef, of dis jou pa en ma wat op die plaas aangeval word, of jou broer, of jou neef, of iemand wat saam jou op skool was, dan begin nou anders kyk, nee. En dan is dit asof ons begin desperaat raak, en dan begin ons teruggryp na hierdie goed, die handvest van menseregte, en ek het 'n reg, en ons begin planne uitdink oor hoe ek hierdie reg nou kan afdwing. Nee, want dit is my reg. En ons het al hierdie gevegte en debatte oor goed soos eiendomsreg, ook in hierdie tyd. En daarom kom ons by hierdie punt, waar ons hierdie oorlog wil aan die gang sit. Want ons wil, ook soos die Zulu koning, nee, begin geld insamel, dat ons die regskoste kan betaal, want ek het 'n reg en ek gaan op hierdie reg staan en ek gaan dit afdwing. En so is daar ander mense en ander groepe in ons land wat dieselfde doen, en wat sê, maar ek het 'n reg, want julle het in die verlede dit aan my gedoen, in die verlede dat aan my gedoen, en ek het nie grond nie, en julle het my grond gesteel, en hoe waar het ook al is, of hoe vals het ook al is, die punt is, ons het 'n situasie waar ons klomp groepe het, wat allemaal op hierdie regte wil staan. En nou voel ons is in die minderheid, ons weet ons is in die minderheid, as blankes in ons land, veral as Afrikaners, ons voel ontmagtig, het voel vir ons of alles teen ons gedraai het, of die regering of die parlement allemaal, al die politieke partye amper, teen ons gedraai het, daarom nie amper, daar is 'n paar wat sê nie, hier is nie reg nie, maar ons kom op die punt waar ons so moedeloos raak, en dit voel vir ons, al wat ons nou kan doen is om hierdie oorlog aan die gang te set, dat ons regte nie meer langer vertrap word nie. En is helemaal waar, in 'n sekere opsig, nie. Die gemiddelde Afrikaanse, of Suid-Afrikaner, voel eintlik tereg, asof ons regte misken word, of ons regte vertrap word. Blankes, swartes, maak die saakie, daar is soveel mense in ons land, wie se regte regtig vertrap word. En dan voel het vir ons, of hierdie handvest van menseregte, nie die papier werd is, waarop het geskryf is nie. Oulike dokument, 'n edele dokument, maar daar kom niks van nie. Voel dit vir ons. En baie keer ten regte. Maar ek dink as ons mooi gaan kyk na wat Jesus ons leer in hierdie teksgedeelte, dan sê hy eintlik vir ons iets anders. En dan sê hy dalk vir ons iets wat ons nie wil hoor nie. En Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê. Jesus sê nie, jy het 'n reg, en staan op jou reg, en veg daarvoor, en as hulle dit nie wil erken nie, dan gaan jy howe toe. Jesus sê nie dit nie. Hy sê, jy moet lief hê. Jy moet lief hê soos jouself. Dis natuurlik, dat een mens jouself gaan beskerm, nee, dat jy vir jou eie voordeel iets sal doen. Net so sê Jesus, moet jy vir ander mense en hulle voordeel daar wees. Jy moet dit soek, jy moet hulle lief hê, en dan nie net jou naaste mense, jou bloedfamilie, of jou vriende, of jou medegelowiges nie, allemaal. As Jesus dan vertel, wie is jou naaste, dan vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, nee. En die Jode en die Samaritane was in verskillende politieke partye, hulle het een baie slechte geskiedenis gehad, hulle het nie met mekaar gepraat nie, hulle het mekaar gehaat, en dan sê Jesus, maar dis waar het gaan, jou naaste, jy met jou naaste lief hê. En oprechte liefde moet ons teenoor mekaar optree, ook as landsburgers. Ook al is ons mekaar so opponente op politieke vlak, ook al het ons debatte met mekaar, ook al het ons verskillende standpunte, ook al het ons verskillende idees van hoe dit in ons land moet loop, ons moet nog steeds, die opdrag wat Jesus ons gee, ons moet nog steeds in liefde teenoor ons naaste optree. Ja, dit is so. Wat Jesus van ons vraag hier is nie om een ou slapper te wees. Wat Jesus vraag is nie dat jy maar net ingee, dat jy maar net kapituleer, dat jy nie jou mense mag beskerm nie, dat jy nie ook jou eie belange mag beskerm nie. Jesus sê nie dit nie. Maar wat hy sê is dit, wat in jou hart moet leef, is dit wat jy sien in my hart leef. En in sy hart leef, liefde. Jesus skroom nie om die waarheid uit te wys nie. Hy skroom nie om reguit te sê as 'n ding verkeerd is nie. Maar hy doen dit altyd in liefde. Sy optrede is nooit uit weerwraak nie, is nooit uit haat nie. Is altyd uit liefde. So my en jou opdrag is nie dat ons op hierdie regte moet staan en dat ons alles moet doen om dit af te dwing in ons land nie. My en jou opdrag is om in alles te probeer, sover het vir jou moontlik is, om in liefde, teenoor allemaal, ook jou medelandsburgers, op te tree. En weet jy wat? Dan sê Jesus ook, al gaan dit swaar. Al moet jy ly. Al moet jy goeders inboet. Al gaan jy skade kry. Want uiteindelik gaan dit nie oor watter grond jy besit. Uiteindelik gaan dit nie oor watter eiendom jy besit nie. Uiteindelik gaan dit nie oor waar jy uitkom in die lewe nie. Uiteindelik gaan dit oor die ewigheid. Dit gaan oor die doel van jou lewe en dit is om saam met God te lewe. Die doel van jou lewe is om al hoe meer soos God te word. Wees heilig, soos julle Vader in die hemel heilig is. Sê Jesus, word al hoe meer soos hy. Laat al die goeie werke al hoe meer in jou na vore kom. Wees bereid om in te doen, om swaar te kry. Want dis wat liefde beteken. Gaan lees maar 'n bietjie Petrus se briewe, wat hy skryf aan die gelowiges wat vervolg word, en wat hulle regte misken word, en wat eintlik geen regte gegun word nie. Dan sê hy vir hulle, dit is genade, as jy ly, omdat jy die goeie wil doen. Dis genade om in die voetspore van Jesus te volg, want hy het gely, hy het swaar gekry. Dis waarvoor jy hier is, om in sy voetspore te volg. Dis waaroor alles gaan. So as ons regte probeer afdwing hier in Suid-Afrika, kan ons dalk probeer, dit gaan vir jou moeilik wees, dit gaan tydrowend wees, dit gaan baie duur wees, want hierdie goed eindig gewoonlik in hoë howe waar jy ter duisende rande betaal, vra maar vir ons vorige president. Dit vat 'n geweldige klomp emosionele energie om hierdie pad te wil loop en daarmee besig te wil wees. En op 'n sekere manier is dit so, dat as mense se regte in plek is, is daar baie meer orde en vrede in 'n land, dit is so. Dit kan dalk vir die staatkundige van Suid-Afrika goed wees, as almal se regte gerespekteer word, daar is ietsie van 'n waarheid in. Maar weet jy, as ons probeer fokus op die afdwing van ons regte, en dis al waarmee ons besig is, dan dink ek verloor ons die fokus wat ons Here Jesus ons in hierdie teksgedeelte leer. As ons eerder daarop fokus om ons naaste se belange eerste te stel, en hoor mooi, dis nie maklik nie. Om jou naaste se belange voor jou eie te stel, is nie maklik nie. Ons almal wat in die huwelik is, weet dit. Dis nie so maklik. Dis maklik om te sê, ek het my vrou regtig lief, en ek stel haar eerste. Maar doen dit 'n bietjie prakties. Almal van ons val een of ander tyd. Dis regtig moeilik. Want ons is in onsself selfgesentreerd. So ook as landsburgers. Dis moeilik. Maar dis die fokus wat ons Here Jesus ons vra. Om hulle belange, ons naaste se belange, al ons naaste se belange, eerste te stel. En dan moet ons gestalte gee aan die liefde van ons Here Jesus. Ons het nou oor die graad 9 is daaroor gepraat. En vir mekaar gesê, die Here vra nie van ons om van almal te hou nie. Maar hy eis van ons om in liefde teenoor almal op te tree. Is iets anders om van almal te hou, as om in liefde, met die Christelike liefde, teenoor almal op te tree. Dis die fokus wat ons moet hê. Selfs al wil jy jou regte beskerm en dit najaag, moet dit jou uitgangspunt wees. Nie haat en weerwraak en vergelding nie, maar liefde. Jou hartgesindheid moet suiwer wees. Dit is wat in jou woorde en jou dade moet gestalte kry elke dag. Dit is wat Jesus bedoel in hierdie gedeelte. En dan kry jy innerlike vrede. Jy kry daardie diep satisfaksie wat net die Here jou kan gee, dat wat jy doen, dalk vir jou persoonlik seer maak, maar dit bring jou nog nader aan Hom, en as niks wat belangriker as dit is nie. Ons weet nie wat in ons land vorentoe gaan gebeur nie. Daar is baie doemprofete wat sê, het gaan net al hoe erger raak, daar is selfs ouens wat allerhande somme maak, en geboortedatums en datums van gebeure by mekaar sit, en allerhande somme vir jou uitwys, dat daar sekere getalle is, wat heeltyd vooruit, daar uit na vore kom, hulle wys vir jou, dit is wat in Openbaring eintlik geprofeteer word, ons weet het nie, ons gaan ook nie bang wees, en ons gaan ook nie krampachtig nou probeer, om al die goed in plek te kry, om ons regte te laat respekteer, en met af te dwing, en al die kos het nou oorlog gaan doen ons het, dis nie wat die Here van ons vra nie, so gaan ons werk nie, innerlike vrede, en daar die een wees met God heen. Mag die Here gee, dat dit meer en meer so in ons sal leef, dat die liefde wat hy in ons gee, so na vore kom, dat ons het na hom toe terug weer kaats, dat ons het na ons naaste toe weer kaats in ons land, en dat ons so die kwaad met die goeie oorwin. Al beteken dit, dat ons sal moet indoen, dat ons sal moet lei, dat ons sal moet swaar kry. Onthou, ons Here Jesus het vir ons die pad gewys. Hy het klaar die prys betaal. Daar is geen twyfel oor waarin ons op pad is nie. En terwyl ons hier op aarde is, het ons die taak om in sy voetspore te volg. Mag die Here gee dat het al hoe meer met ons so sal wees, en dat ons dit vir mekaar kan wys, en dat ons mekaar hierin kan oproep en aanmoedig, en dat ons so van ons land, van ons stad, 'n beter plek sal maak. Amen. Kom ons dink vir 'n paar oomblikke na oor die Here se woord, en dan sal ek na die stil gebed vir ons voorgaan in 'n gebed. Hemelse Vader, ons het allemaal 'n ingeboude gevoel van wat is reg en wat is nie. En wat is regverdig en wat is billik en wat is nie. En daarom gebeur het van nature dat ons hou van iets soos 'n handves van menseregte, want dit voel vir ons reg. Ons wil graag ons eie taal nog steeds kan gebruik in ons skole, in die kerk en op ander plekke. Ons wil graag die vryheid hê, die reg om te kan aansluit waar ons wil, om te kan praat soos ons wil, om te kan beweeg na waar ons wil. Ons wil graag die reg hê om ook eiendom te kan besit, wat niemand van ons kan wegvat nie. Die reg om erken te word as mens, om te mag lewe. En soveel ander dinge in hierdie handves wat vir ons so reg lyk en so reg klink. En dit is ons moeilik om te hoor dat u ons eintlik iets van die ander kant af leer. Dat u ons leer dat dit nie gaan oor 'n reg wat jy afdwing nie, maar oor liefde wat jy uit die diepte van jou hart gewoon net gee. Ons erken, Here, dat dit vir ons swaar is. En soos die dinge nou in ons land gebeur, voel dit vir ons of ons regte misken word en vertrap word, en of net party mense regte het en ons nie. En dit voel so onregverdig en so onbillik. En ons het nie meer politieke mag nie. Ons het eintlik geen sê meer oor hierdie dinge nie. En ons voel so uitgelewer. En dit voel of ons slagoffers is. En dit voel vir ons of dit nie reg is nie. Ons word bedreig. Ons lewens, ons regte, ons eiendom, ons taal. Dit voel of ons in 'n hoek gedruk is en of ons net geen uitweg het nie. En party van ons word moedeloos en bang. Party word kwaad en aggressief. En ons sukkel, o Here, ons sukkel. Dit is vir ons moeilik om te verstaan wat die regte manier van optrede is. Want ons weet dat wanneer ons die woord lees, dan sien ons ook daar regte wat respekteer word. Regte waarvoor u ook 'n plek gee in die koninkryk. Maar ons het vanaand gehoor, weer 'n keer, dat u seun ons so duidelik leer, julle moet lief wees vir my, julle moet lief wees vir julle naaste. Ons sukkel daarmee, o Here. Selfs in ons nabye verhoudings, is dit moeilik om hierdie liefde te leef. Dis moeilik om die minste te wees. Dis moeilik om my vrou, of my kinders, of my familielede, of my werksmense se belange eerste te stel. Want ons wil wen. Ons wil eerste wees. Ons wil bo uitkom. Ons wil die sukses behaal. Ons wil die pryse hê. Ons wil die bekers hê. Help ons, o Here, om anders te dink. Help ons om anders te kyk. Help ons om ons diepste gedagtes weer te deursoek en te vra. Heer, dat u Gees met hierdie waarheid van u woord in hierdie tyd kragtig in ons sal werk. Juist ook hierdie tyd waar ons dink aan u Seun wat die prys vir ons betaal het, die Paastyd. Met die geweldige van ons Here Jesus wat aan die kruis sy hele lewe op aarde gelei het en aan die kruis hierdie verskriklike dood gesterf het en wat die dood oorwin het. Help ons, o Here, om van vooraf te verstaan wat die taak is wat u vir ons gee, wat ons doel en ons roeping in die lewe is, en wat u ons voor wil gebruik in u koninkryk. Gee dat ons, as u kinders, as u gemeente hier, daar die lig sal laat skyn, en op hierdie manier sout sal wees, en op hierdie manier, soos 'n suurdeeg, ook in ons samelewing sal werk. U gee ons baie geleenthede om dit te doen, Heer, dat ons dit sal raak sien, en dat ons 'n getrouheid aan u, in die spore van die Seun Jesus Christus sal loop, en as ons moet swaar kry, as ons moet ly, as ons moet inboet, as ons moet onreg verduur, gee ons die genade, om dit so te kan doen, soos wat u Seun dit gedoen het, en gee dat ons daarin, ons vreugde sal vind. Dankie Here, dat dit nie net swaar gaan nie, dat u ons nog so ryklik seën met nog soveel dinge, soveel geleenthede, en dat dit met ons allemaal nog so goed gaan. Maak ons oë oop om dit te kan sien. Maak ons harte, ons hande, ons oë oop vir hulle wat om ons leef, ons naaste, wat swaar kry, wat nood het, wat wroeg en worstel elke dag, en gebruik ons waar het kan en mag, soos wat u wil, om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Dankie Here dat ons u kinders kan wees en so in die koninkryk besig kan wees. Amen.